Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Lodwa t-tajba. Wizmin itir u wasalna għall-aħħar program ta' mir-rivista Għajn Sielem għal din l-iskeda. Aktar artikli għalik u bħal dejjem nispera illi l-artikli li għażil tal-ik illum joġbuk ukoll. Nibda minn artiklu illi sibt fuq ir-rivista Għajn Sielem tal-festa tal-2012, ħarġa numru 70 f'paġna 74. Dun Karm Kassar jitkellem fuq l-ewwel arċipriet Għajn Sielem, Mons Espedito Tabone, illi kien huwa illi wassal fit-tmiem il-bini tas-Santwarju Majestus, illi wieħed jara hekk kif wieħed ikun ġej u jaqsam il-fliegu b'hemm Malta Għawdex. Is-Santwarju Majestus illi jilqa l-kull min jirfes fuq il-gżira Għawċija. Is-Santwarju Majestus illi lilna Għajn Selmiżi jagħtina identità unika. Mons Espedito Tabone, l-ewwel arċipriet ta' Għajn Sielem. Dun Espedito Tabone mill-poplu ta' Għajn Sielem l-aktar u magħruf bħala id-disa kappillan tiegħu, illi kellu l-ħila iwassal il-bini tal-Knisja l-Kbira sat-tarf. Għajr però it-tieni sular tas-sagristijiet ta' fuq. U sew ngħidu illi f'Għajn Sielem l-aktar f'dik in-naħa tal-kunvent fit-triq Sant'Antnin. Niesu kienu diġà magħrufa sew qabel kien ġie magħżul kappillan ta' raħalna. Għax ħuh Ġanni imlaqqam tal-ġobon, f'dawk in-naħat kellu ħanut tal-merċa u tal-imbit. U kif jidhirli anke missieru kellu xi negozju f'dik in-naħa u jekk mhux ukoll xi wieħed minħutu. Kien diġà jaħdem mad-ditta Coleiro Winery ftit l-isfel mill-ħanut tagħhom. Malijiet inżitt ngħid illi dun Espedit kien membru tal-missjoni djoċesana. Meta f'dak iż-żmien is-saċerdoti missjonarji kienu joqogħdu 15-il jum jagħmlu apostolat kontinu f'xi waħda mill-parroċċi t'Għawdex. U kien żmien illi fih il-mezzi ta' trasport kienu tant neqsin f'din il-gżira. Kull jum matul il-missjoni, kull filgħodu, kienet issir pritka. Kien ikun hemm ħinijiet għall-qrar, iżuru l-morda u l-iskejjel, u flgħaxija kienu jagħmlu żewġ pritki oħra. Waħda kienet tkun disputa li tieħu xi sija jew iżjed, u t-tieni tkun meditazzjoni dwar in-novissimi jew xi suġġett ieħor li kien iġalek taħseb sew fuq hekk innifsek. Il-predikaturi kienu jilbsu ma' għaddhom faxxa sewda li fija kienu jidefsu salib. U dawk li jipritkaw il-meditazzjoni kienu jilbsu il-frijulun li kien qisu mantel kbir li jilħaq sa fuq iż-żarbu. Il-missjonarji kienu jieħdu f'idejhom il-ħidma kollha tal-parroċċa matul il-ġranet tal-missjoni u kif jidhirli sal-istess funerali. L-ewwel missjoni li jien niftakar fit-tfuliti kienet dik il-saċerdoti missjonari kienu għadu f'dar fit-triq fuq il-għajn. Li aħna f'dak iż-żmien konna nsejħula tas-Sur Muscat u niftakar li kellu tifel jismu Epifanio. Id-dar idik illi fija illum joqogħdu l-aħwa Giuseppi u Tarcisio Grek. Xi rabta oħra żgur li dun espedito kellu ma' Għajn Sielem, għax meta hu kien l-assistent ekleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika fil-Parroċċa tax-Xara, il-kappillan tagħna Dun Franġisk Mizzi kien ippermettilu jaqta' ġebel mill-barriera li l-Knisja ta' Għajn Sielem kellha fi triq imġar x'imkien quddiem il-Gowżew Heritage. Dun espedit kien għamel konkors ieħor qabel ma kien ġie kappillan ta' Għajn Sielem. Iżda minkejja li hu kien ġie elett bħala kappillan għal dik il-parroċċa u rrenunzja għal dik il-għażla. Ġara però li meta darba hu kien flirtir f'dar Manresa u li fih jinkont hemm ukoll, dun espedit ħass bħal oqda fi Griżmejħ. F'dak l-irtir magħna inserta li kien hemm kappillan tal-isptar li ħajru biex imur malajr ifittex jara tabib. U mar Malta għat-testijiet mediċi fejn saritlu operazzjoni illi bija kien iddikjarat illi il-ħaġa ma tantx kienet gravi. Però dun espedit fiċ-ċirkostanza tal-operazzjoni milli jidher kien għamel weda illi jekk ikun hemm xi sede ta' kappillan vojta u li din tkun iddedikata lill-Madonna huwa kien lest li jmur bħala kappillan tagħha. Xi żmien wara li kienet saritlu dik l-operazzjoni, Għajn Sielem kien sede vakante u għalhekk ġie mniedi konkors mill-Kurja tal-Isqof u li għalih kien resaq ukoll dun espedito ta' bone ma' xi saċerdoti oħra. L-għażla għall-kappillan ta' Għajn Sielem rebaħa hu u b'hekk il-kanonku dun espedit ta' bone mix-xara għall-aħħar tas-sena 1955 ġi mażur bħala id-disa kappillan tal-parroċċa tal-Madonna tal-Loretu. U billi fi 3 ta' Settembru tal-1965 b'digriet tas-Sagra Kongregazzjoni tal-Konċilju il-parroċċa tagħna ġiet mogħtija d-dinjità arċipretali, il-kappillan dun espedito ta' bone b'hekk sar l-ewwel arċipret tal-parroċċa ta' Għajn Sielem. Dam f'din il-kariga ta' arċipriet sa' 8 ta' Jannar 1981 meta mbagħad irtira fir-raħal tiegħu ix-xara wara ħidma għaqlija u fejjieda ta' 25 sena u 26 ġurnata bħala kappillan u arċipriet tal-parroċċa tagħna. Jekk wieħed ikun irid imbagħad jaf aktar dwar il-ħidma pastorali tiegħu fostna jista' jqalleb il-paġni tar-rivisti Għajn Sielem u dik tal-aqda mużikali San Giuseppe. U fihom dwar dun espedito issib ħafna dwaru kemm intervisti u kemm apprezzamenti. Biex ma nieħux aktar spazju ngħid biss illi minkejja li l-arċipriet Mons Espedito ta' Bone ma kienx iben ir-raħal ta' Għajn Sielem, il-Kunsill Lokali oġbu jonoraħ bil-premju ġie Għajn Sielem u wkoll issemma triq għalih. Triq dun espedito ta' bone. Unuri illi tassew jimmeritawh. L-aħħar tislima li kien taħ il-poplu ta' Għajn Sielem kienet meta il-korteo funebri tiegħu fuq talba ta' suċċessur tiegħu Mons Giuseppe Zerafa għadda mill-Pjazza Madonna tal-Loretu minn fejn baqa' sejjer lejn ix-xara biex hemm isirlu l-funeral. Imbagħad wara xi ftit żmien fil-Knisja Arċipretali tagħna kienet saritlu qudisa konċelebrata, kantata b'suffraġġju għal ruħu. ftit il-bot minajn sielem imma mill-banda l-oħra hekk viċin. Qed nirreferi għall-gżira ta' Kemuna. Fil-ktejjeb tal-aqda mużikali San Giuseppe tal-festa tas-sena l-oħra f'paġna 108 Susin Kassar tgħidilna. Kemuna hija gżira li tinsab bejn il-gżira ta' Malta u Għawdex. U b'mod amministrattiv din il-gżira tifforma parti mir-raħal tagħna ta' Insielem. Sfortunatament għandna t-tendenza li xi kultant ninsew li din il-gżira tagħmel parti minn Malta u Għawdex, kif jgħid perfettament il-poeta George Pisani fil-poeżija Kemuna. Waħdek, ħosbina f'nofs il-baħar tagħna, bla ħoss, bla ġrajja, bla tbissima, bla dija. X'inti titħassef dan is-skit saħħari gżira minn sija? Qatt ħsibt xi tfisser il-kelma Kemuna? Ma hemmx risposta waħda għal din il-mistoqsija, imma skont il-Griegi din il-kelma tfisser festa. Oħrajn bħall-istudjużi Ptolemy u Ovid jgħidu li din il-kelma ġejja mill-kelma Arbija kozira li tfisser gżira. Skilius kien jirreferi għal Kemuna bl-isem Lampas li kienet tfisser ribta. Il-kittib Agius de Soldanis fil-kittib Gozo Ancient and Modern Religious and Profane jgħid illi jemmen li Kemuna kienet abitata daqskemm kienu abitati Malta u Għawdex, minħabba li fil-maġġor parti ta' din il-gżira hemm ħamrija fertili. Illum kif kulħadd jaf, Kemuna għandha popolazzjoni żgħira ħafna ta' erba min-nies. U x'kienet l-importanza ta' din il-gżira storikament? Storikament Kemuna kienet dependenti fuq il-gvern ta' Għawdex, magħruf bħala Università Sajjieda Għawċin, li kienu jaqsmu bid-dajjes tagħhom minn Għawdex għal Malta. Kienu jibżhom il-pirati tal-baħar, illi dawn tal-aħħar kienu jiffrekwentaw il-gżira ta' Kemuna. Għal dan il-għan, il-Vajsri ta' Sqallija bil-għajnuna ta' Grammastru fra Hall of the Winja Court, bena torri minn fejn setgħet issir l-assa. Illum dan it-torri huwa magħruf bħala it-torri ta' Santa Marija u kien l-inġinier fra Vittorio Cassar li ħareġ b'diżin tiegħu. Fi żmien il-Franċiżi, it-torri ta' Santa Marija kien iservi bħala ħabs. Sfortunatament, meta Malta ġiet maħkuma mill-Ingliżi, Kemuna ġiet abbandonata kompletament. Madankollu it-torri kien reġa' sar utli għal Maltin fi żmien il-gwerra. Illum il-ġurnata dan it-torri nistgħu ngħidu li hu sit storiku għat-turisti li jżuru din il-gżira. F'din il-gżira nsibu wkoll kappella żgħira magħrufa bħala l-Kappella ta' Santa Marija, illi nbniet fl-1618. Imma kienet restawrata diversi drabi. Naturalment, wieħed isib ukoll diversi bajjiet f'din il-gżira, par-Ramla ta' Santa Marija, fejn isiru ħafna campings u picnics, il-bajja ta' San Niklaw u l-famuż Blue Lagoon, illi fl-opinjoni tiegħi, jekk huwa permessibbli u mingħajr ma nidħol f'kontroversji, naħseb illi għandna nibżgħu aktar għalih u nżommuh bħala bajja pubblika u mhux binkis-sinkis inbidluh f'bajja privata. Apparti li din il-gżira tiġi frekwentata minn numru kbir ta' turisti, diversi films popolari madwar id-dinja kollha ġew ukoll meħuda f'Kemuna bħal films Troy, The Count of Monte Cristo u Swept Away. Għandu jkun onur kbir għalina mhux biss bħala Maltin Għawċin iżda bħala Għajnselmiżi, illi films bħal dawn ġew meħuda f'Kemuna. Qabel ma nispiċċa dan it-tarif li qsamt miegħek, naħseb li George Pisani, permezz tal-poeżija tiegħu, rid iwassilna messaġġ li għandna nieħdu iżjed ħsieb din il-gżira daqstant għażiża u mhux nabbandunawha u nħalluha weħeda. Ma rridux ninsew illi din hija parti minna u rridu nkunu responsabbli u nieħdu ħsieba daqskemm nieħdu ħsieb lil Malta u lil Għawdex. Irrid ngħid illi m'aħniex qed nabbandunawha kompletament, però irridu nagħtuha aktar importanza lil din il-gżira u li fi żgur nemmen illi bi ftit iżjed attenzjoni kapaċi nagħmlu dan. L-aħħar artiklu li għandi għalik se joħodna Floreto l-Italja. Rudolf Kauki jikteb fid-dettall dwar id-dar imqazza meqjuma ġewwa Loreto fir-rivista ta' insielem ħarġa 72 li ħarġet fil-festa tas-sena l-oħra. Dall-artiklu jinsab f'paġna 63. Arcella tindokra perla. L-arti hija l-aktar mezz popolari ta' tifħir u glorja li l-bniedem kapaċi joffri lill-Alla u l-Qaddisin permezz tal-kapaċità tiegħu. Meta ddur ma' l-istorja tal-Kristjaneżmu għajr għall-Bibja li hija l-kelma tal-Alla, l-arti twassal il-messaġġ tagħha wkoll permezz ta' bosta opri u figuri li jirrakkontaw l-istorja fil-messaġġ tagħhom. Semmejna l-arti u kull min jidħol ġo santwarju tal-Loreto ħarstu mill-ewwel tmur fuq l-akbar kapolavur minn fost l-opri kollha illi l-Bażilika Lawretana hija monija bihom. Il-monument Sinjur u Minqux fl-Irħam li qed idawwar il-faqar u s-sempliċità ta' din id-dar ċkejkna. Huwa meqjus bħala l-kapolavur Lawretan. Imma bħalma Arcella tipproteġi tant tajjeb ġo fija il-perla, daqstant ieħor hi bil-ħafna akbar u sinjura fis-sinifikat tagħha din id-dar illi hija kapolavur bil-wisq akbar mill-monument innifsu. Fuq idea ta' Donato Bremont, mejjun minn Andrea Sansovino, Ranieri Nerucci u Antonio Sangallo iż-żejr, fl-1509 tlesta id-diżin ta' dan il-monument li ġie fit-tmiemu fl-1538. Imbagħad beda x-xogħol mill-ewwel fuq l-10 statwi tal-profeti u l-10 statwi ta' Sibilli Nisa. Il-profeti tnaqxu mill-aħwa Aurelio u Girolamo Lombardo u s-Sibilli mill-aħwa Giovan Battista u Tommaso della Porta. Kienu ħafna dawk li ħadmu fuq dan il-monument, monument il juri l-istorja tal-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu fil-ġuf ta' Marija fid-dar ta' Nazzaret. Meta wieħed idur ma' dan il-monument, tajjeb illi joqgħod attent minn fejn jibda sabiex isegwi tajjeb l-istorja li hemm minquxa fih. Apparti l-istatwi tal-profeti, ħansemmi wkoll il-kelma bassorilljev. Jiġifieri episodji minquxa b'ħafna figuri u l-kelma Sibilla li huma figuri tal-istatwi tan-nisa. L-ewwel insibu u it-twelid ta' Marija. Bassorilljev maqsum f'żewġ episodji. Fuq naħa minnhom insibu lil Sant'Anna flimkien ma' xi nisa oħra u fil-parti l-oħra insibu il-ħasil tat-tarbija l-ġdida. Għalkemm ma' qudiem ma' xulxin f'bassorilljev wieħed huma ta' żewġ kulturi differenti. Skont it-tradizzjoni Lawretana, Marija twildet u ġiet edukata ġo din id-dar. Fin-naħa tax-xelluk fuq insibu statwa ta' Sibilla Eles Pontica u taħt insibu statwa tal-profeta Iżajja li kien ħabbar il-kliem araw ix-xebba titqal u jkollha iben u semmih Emmanuel. Fuq in-naħa l-oħra insibu lis-Sibilla Friġja u taħta il-profeta Daniel li qal sebgħin ġimgħa huma moqtowejn għall-poplu tiegħek u għall-belt imqazza tiegħek sakemm jingħalaq il-ħażen, jintemm id-dnub u titħallas il-ħtija u tiġi l-ġustizzja ta' dejjem u jitqiegħed is-siġil fuq id-dera u l-profeta u jkun ikkonsagrat il-post il-qaddis. Insibu imbagħad iż-żwieġ ta' Marija li anke din saret minn żewġ skulturi differenti. Fija naraw il-qassis il-kbir jaqgħad lil Marija ma' Giuseppi peress li kienu il-mażul li mill-bastun tiegħu fjorixxa l-wart. Fil-waqt li wara San Giuseppe naraw bosta ġuventur irrabjati ikkissru l-bsaten tagħhom għaliex ma fjorexxewx. Fin-niċċa li jmiss insibu lis-Sibilla Tubertina u taħta il-profeta Amos li qal f'dak il-jum inqajjem l-għarix imwaqqa ta' David. Fil-faċċata insibu l-kapolavur tal-Annunzjazzjoni, mamula minn Sansovino innifsu. Tinsab fuq l-altar mal-ġur u tiġbet il-ħarsa ta' kull min jidħol ġol-Bażilika. fija naraw li l-Verġin imbirka f'moment aġitazzjoni, fil-waqt li l-Anġlu jsellmilha bil-kliem Ave Maria. Fuq naraw li l-Alla l-Missier imdawwar bl-Anġli li jixbaħ ħafna lil dak ta' Michelangelo meta ħalaq lill-Adam li jinsibu fil-Kappella Sistina. U fuq raġġ ta' daw li ħirġa minn idejn Alla insibu ħamiema, simbolu tal-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa waqt il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Taħt insibu bas-sorilljev tal-Viżitazzjoni tal-Madonna ma' Santa Elizabetta bil-Kantiku tal-Manifikat. U fin-naħa l-oħra insibu bas-sorilljev kemmxejn rari dak taċ-ċensiment li jippronunċja t-twelid tas-Salvatur. Bejnietom insibu it-tieqa tal-Anġlu. It-tieqa minn fejn daħal l-Anġlu Gabriel biex iħabbar lill-Marija. Bħala statwi insibu l-Sibilla Libiċa u Delfiċa f'kull naħa u taħtom insibu l-Profeta Ġeremija bil-kliem. Il-mulej ħalaq ħaġa ġdida fuq l-art, il-mara iddawwar ir-raġel. U fuq in-naħa l-oħra insibu l-Profeta Eżekjel li qal: inqiet fuqkom raj wieħed u jirajkom. Fil-ġemp liħor insibu bas-sorilljev ta' twelid ta' Ġesu Kristu, kapolavur ieħor ta' San Sovino. Ix-xena hija imnebħa mill-Vanġelu ta' San Luqa u hija magħmula f'żewġ partijiet. Fuq naħa naraw lill-Madonna turi lill-bina Ġesu u fuq in-naħa l-oħra naraw it-tħabbira tal-Anġlu lir-Rajja. Fin-niċċa ta' fuq naraw l-Sibilla Persika fil-waqt li taħt insibu l-Profeta Zakkarija li qal il-kliem: Għaxarani se ninġib il-qaddej tiegħi, ir-rimja. Fin-nofs insibu l-Sibilla Pontika fil-waqt li taħta naraw l-Profeta David bil-kliem: Iben minn nislek inqiegħed fuq it-tron tiegħek. Imiss imbagħad l-adorazzjoni tal-Maġi li hi maħuda skont il-Vanġelu. Imbagħad taw ir-rigali tagħhom u offrewlu depp, inċens u mirra li jfissru depp u inċens li hu re u Alla immortali u l-mirra li għandu jbati u jmut fuq salib. Bħala Sibilla insibu lil Eriterja u taħta il-Profeta Malakija li minnu ġejjin dawn il-kliem: Għalikom titla xemx u ħaq. Induru fuq wara, insibu żewġ bas-sorilljev kbar fuq xulxin. F'dak ta' fuq naraw il-mument ta' meta l-Madonna għaddiet tal-ħajja ta' dejjem imdawra bl-Apostli. Skont it-tradizzjoni lawretana, Marija għaddiet l-aħħar jiem ta' ħajjita ġoddar ta' Nazzaret. Imma minn dan m'aħniex ċerti, għaliex skont l-istudjużi, Marija dan il-mument għexitu ġewwa Ġerusalemm. Fir-rilief ta' taħt naraw it-translazzjoni tad-dar mill-Anġli. Fija naraw l-episodju ta' kif seħħet il-ġrajja ta' translazzjoni. Naraw id-dar imtajra mill-Anġli, naraw id-dar fuq l-olja taż-żewġ taħwa u li qed jillatikaw fuqha, u naraw ukoll id-dar f'nofs ta' triq invistata minn ħafna pellegrini. Bħala Sibilli jinsibu lill-Kumana u lill-Samja. U bħala profeti naraw lill-Mosè meta qalilna: Il-mulej Alla tiegħek għajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Fl-aħħar insibu lill-profeta Balam li jurina l-kliem bil-Latin: titla kewba minn Ġakob. Lanqas irid nemmen illi wasalna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Nirringrazzja lil Elio Ospiteri tal-għajnuna li dejjem jagħtini biex intella dawn il-programmi. L-aħħar ringrazzjament imur għalikom Eżi Semija talli issegwu il-programm tiegħi. Komplu segwu il-programmi li qed ixandrilkom Radio Lauretana. Jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek u nagħmel appuntament miegħek għal skeda oħra. Il-festa t-tajba lil kulħadd.